inter la steluloi de la jubilea 25a internacia rendevuo de ciganai ensembloi, romane diversa, romai tagoi, trovigas pola cantistino Edita Geppert cae la rumana dans teatro Romafest. La jubilea festivalo, disvolvigianta inter la 5 cae 7 de julio, ocasos en Gorzów Wielkopolski. Sabate presentigios la ciganae trupoi el Cehio cae Rumanio, cae ancau Roma harpista orchestro el Pollando. Dum la solena concerto, la plei proximan dimancion, ocasos recitalo de Edita Geppert, ludos la argentina trupo Zingaros, la hungara grupo de Voyas, cae la serba grupo Cal. La festivalon cronos la presentigio de la Roma Musica Teatro Terno, cun giai gastoi el Moldavio, Russio, Serbio cae Svedio. La festivalon accompanas internazia scienza conferenzo Ciganoi Romaoi en Pollando cae en Europo, religio, culturo cae cutimaro. Samtempe estos lancita libro dedicita al tiuci etna malprimulto. Posgi estos inaugurita fotoexpozicio documentanta la 25-iaran tradizion de Romane diversa. Gia unua el dono ocasis en 1989, lau iniziato de componisto, accordion virtuoso cae estro de la Roma Music Teatro Edward Dembicki. Gorzów Wielkopolski ne sen cause gastigas la festivalon. Nome printempe, 1947 atingis citiun urbon la unua veturilaro de polai ciganoi directita en la iamai polai rand-regionoi. Inter ili estis familioi el ciui devenis la conatai en la tuta mondo creantoi de la Roma culturo. La cefai taskoi de Romane diversa estas firmigo cae protecto de la Romae culturtradicioi, inspirado de Romae creantoi cae culturanimantoi alla arta, scienza cae educa agado celanta la flegadon de la identezzo de citiu etna grupo. Dum la gisnunai eldonoi de Romane diversa partoprenis pli ol 160 profesiae grupoi el plimulto de la europae landoi, ancau el aliai mondopartoi, inclusive de la Lulilo de Romaoi, la Hinda Unio.
Cies corpon tui volis divers specei crustuloi. Elmetante gin, ili iam disponis pri esplor materialo. Inter la malcovrajoi de Dubovski en Baikalo trovigas iu el la plei caracterizei por la lago fishoi pole Gołomianka, latine Comephorus Dubovski, kiu havas mirigain proprecioin. Gi vivas tre profunde en la lago cae estas prescau diafana. El prenita el la acfo cae metita en la sun radioin, gi transformiras en oleecan liquvajon. Tiu aparta oleo servis alla vivantei ce la bordoi de Baikalo buriacoi por lumigi siein lampoin. Estadante ce Baikalo cae esplorante giein acfoin, Dubovski farigis la cunautoro de nova scienz brancio, limnologio, kiu concernas complexen esploroin, geologiaen, hidrologiaen cae naturscienzaen de la continentei acfoi. Post la punestado Dubovski lau la propra electo daurigis sien sciencistein laboroin en la fora Rusio interalie sur Kamčatko. Li meritiris ancau kiel curacisto cae etnografo inter la vivantei en Siberio buriacoi cae evencoi. Fine li revenis al Pollando cae ecloginte en Lvovo, tie li mortis en 1930. Sed ne nur la nomoi de Dubovski cae Godlevski estas ligitei cun Baikalo. Alia elstara pioniro de la Siberia scienzo estis pola geologo Jan Czerski, ancau exilita al Siberio pro la partopreno en la januara insurrectio. Lia merito estas la prescribo de la tuta lagobordo de Baikalo, inclusive de la enfluantei gin riveroi. Lian figuron memorigas Czerski monto, la plej alta pinto de Bajkalaj montoj, kaj tiel nomata Czerski sztono, monto troviranta proxime alla loco litvianka. Czerski, same kiel Dybowski, post la malkovro de la Siberia naturo, liber vole revenis tien por daurigi siajn sciencajn laborojn. La tragika por Pollando 1863 pro la falo de la januara insurrezio fariĝis epokfara en la esplorhistorio de Bajkalo. Ekzilitaj polaj insurgentoj estis la unuaj, kiuj komencis ĝin sisteme esplori.